Θα καλησπερίσουμε τώρα ένα πρόσωπο που χαιρόμαστε όταν το συναντάμε. Φιλοξενείται σήμερα στο στούντιό μας και δεν είναι άλλο το πρόσωπο αυτό από τον κύριο Γιάννη Γιγουρτσή. Καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα. Είναι φιλόλογος, διετέλεσε εκπαιδευτικό στα Ομογενειακά Σχολεία της Κωνσταντινούπολης, όπως επίσης και συντονιστής εκπαίδευσης, μορφωτικός ακόλουθος στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Γιγουρτσή.
Καλησπέρα, κύριε Βακεθιανάκη. Καλησπέρα στους ακροατές.
Ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε εδώ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Νομίζω ότι από αυτά που αναφέραμε, κάπως και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν, ίσως έχουν καταλάβει λίγο προς τα πού θα
πάει η συζήτηση, θα κινηθούμε.
Η συζήτηση, γιατί έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία όσον αφορά στην εκπαίδευση στην Τουρκία, μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τουρκίας, αλλά εμπειρία και από τον τρόπο ζωής των γειτόνων μας και πώς... Τι θετικά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, έχουν, τι αρνητικά, πού μοιάζουμε και πού διαφέρουμε.
Ουφ, πολλά θέματα έχουν τεθεί μαζί.
Θα τα πάμε λίγο γρήγορα αναγκαστικά, ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να επανέλθουμε και σε επόμενη εκπομπή.
Πολύ ευχαρίστως. Άλλωστε το θέμα είναι σχεδόν ανεξάντλητο. Βλέπετε, οι πολιτικοί μας ασχολούνται επί δεκαετίες και άκρη δεν έχουν βγάλει. Εμείς θα βγάλουμε σε μια.
Και κάτι μας λέει πως ούτε θα βγάλουν, τουλάχιστον σε αυτό
ορατό
που μπορούμε
μέλλον,
στο ορατό μέλλον.
Ακριβώς.
Για πείτε μας λίγο εσείς πώς βρεθήκατε να είστε εκπαιδευτικός σε ελληνικά και ομογενειακά σχολεία,
ναι, αυτό ομογενειακά, να μας το ομογενειακά, δηλαδή μειονοτικά ουσιαστικά. Mm-hmm. Δεν είναι τα σχολεία στην Τουρκία, Κωνσταντινούπολη και Ήμβρο. Υπάρχουν σχολεία ελληνικά, το οποίο όμως είναι μειονοτικά, δηλαδή το αντίστοιχο με τα σχολεία που έχουμε στην Θράκη για την μουσουλμανική μειονότητα. Ανήκουν στο τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα, γίνονται όμως τα περισσότερα μαθήματα στα ελληνικά, κάποια στα τουρκικά με βάση κάποιες συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών παλιότερα. Είναι προβλέψεις της συνθήκης της Λοζάνης όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ πώς βρέθηκα εκεί. Πρώτα βρέθηκα στην Τουρκία. Πρώτα βρέθηκα να ανακαλύπτω την Τουρκία, σιγά σιγά την Ομογένεια, το Πατριαρχείο, εκεί ήταν οι πρώτες επαφές που είχα μάλιστα.
Με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, όχι, ως
πριν,
προσωπική
ναι. αναζήτηση. Έχω καταγωγή από τη Μικρά Ασία, από τη Σμύρνη, από τα Βουρλά. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για την προσωπική μου ταυτότητα. Και με τα χρόνια γίνεται πιο σημαντικό. Όλα αυτά, οι σπουδές μου, αυτά που σπούδασα και τα λοιπά, κάποια στιγμή λέω ήθελα να γνωρίσω αυτό τον μεγάλο άγνωστο, γνωστό άγνωστο που είναι η Τουρκία, και έτσι ξεκίνησα να κάνω ταξίδια στην Τουρκία. Πηγαίνω πάνω από 25 χρόνια ως περιηγητής και ως ταξιδιώτης, και βέβαια τα τελευταία 17 ζω εκεί. Δηλαδή λέω ζω γιατί, εντάξει, το είμαι εδώ πέρα στο Ηράκλειο βέβαια, αλλά το μισή μου καρδιά και η μισή μου ζωή είναι εκεί πέρα.
Μια δεύτερη πατρίδα.
Είναι δεύτερη πατρίδα.
Στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Έχει μια μαγεία αυτή η πόλη, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι όσες φίλες και όσοι φίλοι έχουν πάει για την πόλη αυτή καθεαυτή, άσχετα με τις διαφορές μας και όλα τα σχετικά, νομίζω ότι τη βρουν πολύ ενδιαφέρουσα. Και ότι είναι ένας προορισμός που θα ήθελα να τον επισκεφτούν ξανά. Δηλαδή εμένα μια φορά που έχω πάει μου έχει δώσει αυτή την αίσθηση ότι θα ήθελα να ξαναπάω. Ενώ λοιπόν, δεν μου συμβαίνει με άλλους προορισμούς.
Αυτό ακριβώς αυτό που λέτε, ακριβώς όμως αυτό, είναι το συνέστημα που είχα και εγώ την πρώτη φορά που πήγα στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα τέτοια εποχή του χρόνου, του Αγίου Ανδρέα είχα πάει μια χρονιά, που είναι η θρονική ορτή. Και το οποίο μετά σιγά σιγά μου δόθηκε ευκαιρία επαγγελματικά και έτσι πήγα για να, γιατί δεν ολοκληρώσω την προηγούμενη ερώτηση. Και ξεκίνησα για μια χρονιά και πέρασε μια αιωνιότητα. Ναι. Αλλά λοιπόν, αυτή ακριβώς την αίσθηση, μα ακριβώς αυτή είχα όταν πρωτοπήγα, είχα πάει σε αρκετά μέρη ως τότε. Ότι εγώ εδώ θα ξανάρθω, ότι αυτός ο τόπος με αφορά. Και έτσι είναι με την Κωνσταντινούπολη, ότι είναι ένας τόπος ο οποίος μας αφορά όλους τους Έλληνες.
Είναι και βέβαια ένας πραγματικά ολόκληρος κόσμος. Είναι μια τεράστια πόλη, όσο η Ελλάδα πρέπει να είναι
παραπάνω
πληθυσμός.
Γύρω στα 20
εκατομμύρια. Δύο φορές η Ελλάδα. Και εμένα μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση όταν από τα περίχωρα αρχίσαμε να μπαίνουμε προς την πόλη. Δεν ξέρω πόση ώρα προχωρούσαμε με το λεωφορείο.
Κοιτάξτε, είναι πολλής κόσμος και είναι και πάρα πολύ απλωμένη πόλη. Αν πιάσεις να δεις από την μία άκρη τη δυτική, από Ελλάδα ερχόμενος, μέχρι να πιάσεις την περιοχή που κατοικείται, που είναι χτισμένη, να περάσεις απέναντι από το Βόσπορο, στην απέναντι πλευρά, να πας στην Ασιατική μέχρι το δεύτερο το αεροδρόμιο που είναι περίπου στο τέλος, είναι γύρω στα 70 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι να φανταστείτε σαν, και όχι μόνο παραλιακά και σε βάθος, σαν να πηγαίνεις από εδώ μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και να είναι και μια πόλη αυτό το πράγμα.
Ναι, φοβερό, ναι. Φοβερό. Αυτό δείχνει και το μέγεθος. Ένα-ένα λοιπόν, γιατί αρχίσαμε με την εκπαίδευση, με τα σχολεία. Κάνατε αυτό το πρώτο βήμα. Είδατε ότι σας στέριαζε το κλίμα ή προσπαθήσατε να μπείτε σε αυτό το κλίμα της
πόλης? Ναι, μου τέριαζε, μου άρεσε. Βήμα-βήμα έχεις ανακαλύπτω όχι μόνο την κοινότητα την ελληνική, την ομογένεια την ελληνική, η οποία παρεπιπτόντως υπάρχει, ζει και, εντάξει, δεν βασιλεύει, αλλά ζει και υπάρχει, είναι ζωντανή,
είναι
και ανθυρή,
είναι ανθυρή.
Στα πλαίσια των δεδομένων των συνθήκων, ναι. Δεδομένων των συνθήκων. Καμία σχέση με το παρελθόν, βέβαια.
Ναι. Πώς είναι τώρα περίπου οι Έλληνες εκεί?
Όχι λοιπόν μόνο σε αυτούς, αλλά και στην τουρκική κοινωνία, θέλω να πω. Γιατί δεν είχε νόημα να περιοριστείς μόνο σε αυτό. Κοιτάξτε, είναι γύρω στους 3.000.
Στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ναι. Δεν είναι πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με τις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από ένα αιώνα, όταν έγινε η ανταλλαγή και ήταν 150.000 άνθρωποι εκεί, καμία σχέση. Τώρα, πώς φτάσαμε εκεί, είναι μια ολόκληρη ιστορία.
Ναι, και γνωστή λίγο έως πολύ.
Αλλά αυτή η κοινότητα που υπάρχει είναι ζωντανή, είναι γύρω από το Πατριαρχείο συσπηρωμένη, είναι ενεργή.
Είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το εμπόριο, είναι άνθρωποι ή είναι με επιχειρήσεις ή έχουν μια καθημερινότητα όπως.
Νομίζω είναι απ' όλα. Είναι απ' όλα υπάρχουν. Απ' όλα υπάρχουν. Βεβαίως πολλοί και επαγγελματικά γύρω από το Πατριαρχείο και γύρω από τις ελληνικές κοινότητες, τις ομογενειακές κοινότητες, τα βακούφια όπως λέμε συνήθως, που είναι. Κάποιοι δουλεύουν στο προξενείο, αλλά και άλλοι είναι επιχειρηματίες ή δουλεύουν ελεύθερα κτλ. Έχει απ' όλα. Απλά η κοινότητα εκεί, η μειονότητα ελληνική εκεί, έχει ένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο, εκτός των άλλων, δηλαδή έχει μπορεί να είναι 3.000, αλλά μετράνε πάρα πολύ.
Μάλιστα. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον.
Ναι, φαίνεται και από τις, γι' αυτό συνεχώς έχουμε επισκέψεις από υπουργούς, από τον πρωθυπουργό κατά καιρούς.
Η τουρκική πλευρά, πώς λέτε ότι έχει μια.
Έχει βάρος και προς την τουρκική πλευρά, δηλαδή. Ναι, βέβαια. Γιατί πάβει με τη λογική ότι είναι το αντίβαρο στην μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη, με την οποία ενδιαφέρεται πολύ η Τουρκία. Τι λέει τουρκική η Τουρκία, βέβαια. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια. Οπότε ναι, μεν είναι λίγοι, αλλά το βάρος είναι αρκετά σημαντικότερο.
Για τα παιδιά, γιατί έτσι αριθμό μιλάμε ή πόσα σχολεία?
Τα παιδιά, τα παιδιά λίγο περισσότερο από τον αριθμό που θα σας πω, δεν πάνε όλα στα ελληνικά σχολεία. Τα ελληνικά σχολεία, που είναι τρία μεγάλα σχολεία, μεγάλα, τέλος πάντων ιστορικά μεγάλα, γιατί αριθμητικά δεν είναι, είναι γύρω στα 250 παιδιά στην Κωνσταντινούπολη και καμιά πενταριά στην Ήμβρο, γιατί έχουμε και εκεί, είναι άλλη ιστορία η Ήμβρος, αλλά και αυτό είναι κομμάτι της ομογένειας και μειονοτική περιοχή. Δηλαδή 300, από ό,τι θυμάμαι, τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι φέτος, 320-300 εκεί κάπου.
Περίπου, ναι. Γιατί είχε δημιουργηθεί, θυμάμαι, έτσι ένα πρόβλημα πρόσφατα με τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή το να σταματήσουν να διδάσκονται τα παιδιά Γάλλων που ζούσαν στην Τουρκία. Κάτι τέτοιο είχα διαβάσει, ένα ζήτημα ως προς τη διδασκαλία των γαλλικών και της τουρκικής γλώσσας. Είναι κάτι που εμάς
δεν μας αγγίζει.
Ελληνικός πληθυσμός, λοιπόν, μας είπατε ότι είναι περίπου 3.000.
Στην
Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Έχουν καταφέρει να κρατηθούν και να διατηρηθούν. Το Πατριαρχείο παίζει ένα.
Το Πατριαρχείο παίζει τεράστιο ρόλο. Τεράστιο. Το Πατριαρχείο είναι η είναι αυτό το οποίο όλοι προσβλέπουμε, δηλαδή είναι η κορυφή του γένους, όπως λέμε. Δηλαδή μπορεί να μην έχει τυπικά δηλαδή δεν έχει κάποια νομική σχέση με τις κοινότητες, απλά πνευματική σχέση ως προς το όπως ορίζεται νομικά, αλλά για την κοινότητα εκεί έχει τεράστια σημασία και είναι το σημείο αναφοράς. Η Εκκλησία γενικότερα, το Πατριαρχείο και ο Πατριάρχης ειδικότερα. Έχουμε και έναν ιδιαίτερα φωτισμένο άνθρωπο ως Πατριάρχη τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
Υπάρχουν παρεμβάσεις ή μπορεί να κάνει παρεμβάσεις στο Πατριαρχείο ως προς την ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης?
Το Πατριαρχείο συνεχώς προσπαθεί να υπερασπίζεται τα δίκαια της κοινότητας και να τα προωθεί και προς την ελληνική πλευρά όταν δέχεται επισκέψεις, γιατί όλοι περνάνε από τον Πατριαρχείο να βγάλουν τη φωτογραφία.
Ναι, σωστά, από τον Άγιο Γεώργιο εκεί, την εκκλησία. Ναι,
λίγοι κάνουν δουλειά. Όλοι περνάνε, λίγοι βγάζουν, όχι φωτογραφία, με τον Πατριάρχη.
Με τον Πατριάρχη, ναι.
Έτσι, αυτά τα ξέρει ο Πατριάρχης. Έχει τεράστια εμπειρία και πολιτική και διπλωματική εμπειρία έχει τεράστια. Καταρχάς, φέρει όλη την εμπειρία του φαναρίου από πίσω του των αιώνων. Και δεύτερον, και ο ίδιος έχει προσωπικά φοβερή εμπειρία. Ξέρει ποιος δηλαδή είναι τι, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να κάνει αυτό που κάνει. Και προς τις τουρκικές αρχές, που πρέπει να πούμε βέβαια ότι τις τελευταίες δεκαετίες με τις κυβερνήσεις Ερντογάν έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος και του Πατριάρχη και του Πατριαρχείου. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν, ναι, είναι σαφώς καλύτερα τα πράγματα τώρα.
Ως προς το να συνομιλεί το Πατριαρχείο με τους πολιτικούς και τον πρόεδρο, ως προς την παρεμβατικότητα, λέτε?
Ως προς όλα.
Ως
δηλαδή,
προς όλα.
Η προηγούμενη κατάσταση, η κοσμική και μαλική, ας το πούμε έτσι, που κυβερνούσαν και διάφορα κόμματα γύρω από αυτό επί 70 χρόνια, 80, πόσα ήταν, 80 χρόνια, είχαν υποβαθμίσει πάρα πολύ το Πατριαρχείο. Εξ αρχής, ο νυν πρόεδρος, όταν βγήκε ως πρωθυπουργός, και επειδή με αυτό το πολιτικό Ισλάμ που πρέσβευε, μιλούσε για θρησκευτική ελευθερία, μιλούσε για. Και επειδή ξεκίνησε και πολύ φιλελεύθερος, έτσι, δηλαδή τώρα καμία σχέση ο Ερντογάν του 2002 με το 2024, καμία. Στις πολιτικές του. Η θρησκευτική ελευθερία ήταν σημαία και είναι ακόμα σημαία του. Και επίσης η λογική ότι κοιτάξτε, δείτε τι κάνουν οι άλλοι και τι κάνουμε εμείς. Οπότε τηρουμένων των αναλογιών έχουν δοθεί και ελευθερίες και δυνατότητες για δράση. Πολλές φορές έχει κληθεί ο Πατριάρχης από τον πρόεδρο, έχουν συμφάγει, τον βάζει δεξιά του, δηλαδή τον τιμά. Υπάρχει μια τέτοιου είδους σχέση. Βέβαια όλα αυτά είναι πάντα υπό αίρεση. Επειδή είναι και λίγο με τη μορφή προνομίων κατά το Οθωμανικό, τα προνόμια όπως δίδονται έτσι.
Μπορεί να αφαιρεθούν κιόλας, να ανακληθούν.
Πάντως σχετικά με το παρελθόν, αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να το λέμε γιατί είναι πραγματικότητα, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μπορεί να είναι too late, too little, αλλά πάντως είναι. Έχει συμβαίνει αυτό, ναι.
Πώς είναι τώρα, κύριε Γιγουρτσή, η ζωή εκεί, πέραν της αυτή που βλέπετε εσείς ως ένας καθημερινός πολίτης που κυκλοφορεί?
Εξαρτάται σε ποια ομάδα πολιτών ανήκεις και ποιους συναναστρέφεσαι.
Έχει σχέση λοιπόν τα πολιτικά σου, πιστεύω, έχουν σχέση?
Όχι τα πολιτικά τότε, ναι, τα πολιτικά με την ευρεία. Καλά, γενικά οι Τούρκοι δεν μιλάνε πολιτικά.
Δεν μιλάνε.
Ο φόβος φυλάει τα έρμα. Άσε καλύτερα, δεν ξέρεις ποιο έχεις απέναντι.
Ποιος είναι δίπλα μου,
Ναι, σε πολύ στενό κύκλο και δεν υπάρχει αυτό που γίνεται
στην Ελλάδα. Στο καφενείο, εμείς δηλαδή.
Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει καθόλου. Λοιπόν, γιατί. Καλό είναι, εντάξει, αυτά δεν τα συζητάμε. Όχι ότι δεν έχουν άποψη, δεν τα συζητάνε. Από εκεί και πέρα εξαρτάται σε ποια ομάδα κόσμου ανήκεις ή ποιους, σαν ξένος όπως εγώ, αλλά ενταγμένος στον κόσμο εκεί, με ποιους συναναστρέφεσαι. Είναι δηλαδή, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι το εκκοσμικευμένο κομμάτι της κοινωνίας, οι πιο πολλοί από τους κεμαλιστές, είναι αυτό που ήθελε να πετύχει ο Ατατούρκ όταν ήρθε στην Τουρκία, αυτοί που κυβερνούσαν για χρόνια, που είχαν τον πλούτο στα χέρια τους για χρόνια, οι λευκοί Τούρκοι όπως λέγονται, οι οποίοι είναι όμως πληθυσμιακά μια μειοψηφία, ένα 20%, 25%, ξέρω εγώ, 30% εκεί. Και είναι και το υπόλοιπο κομμάτι, το οποίο είναι οι μαύροι Τούρκοι, οι όροι τους χρησιμοποιούν οι ίδιοι λευκοί και μαύροι, έτσι. Το οποίο εξέφρασε ο πρόεδρος, ήταν το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ήταν στο περιθώριο, το οποίο ήταν σε δεύτερη κατηγορία, το οποίο δεν μπορούσε να η θεία και η μάνα και η γιαγιά να φορέσει τη μαντήλα ελεύθερα για να δείξει την πίστη, γιατί αυτό ήταν ενάντια στην στο συμπολίου καθεστώτος, όλοι αυτοί οι οποίοι με την νυν κυβέρνηση, εδώ και πολύ καιρό βέβαια, ανήλθαν στην εξουσία. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν ίδιοι βέβαια, ανήλθε μια νομεκλατούρα η οποία δημιουργήθηκε παράλληλη με την νομεκλατούρα των Λευκών Τούρκων, αλλά δεν έχει σημασία, είναι η άλλη πλευρά. Αυτές οι δύο Τουρκίες έχουν λίγη σχέση μεταξύ τους. Και λίγες επαφές, δηλαδή πέρα από τον εργασιακό χώρο που αναγκαστικά βρίσκονται κτλ. Και χωροταξικά και κοινωνικά και ως προς τη διάδραση.
Ως δύο κόσμοι δηλαδή.
Είναι δύο κόσμοι.
Δύο παράλληλοι κόσμοι.
Με πολύ μικρές εισχωρήσεις του ένα στον άλλο. Μόνο κάποιοι που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, ας πούμε, από τους Ισλαμιστές, δεν είναι όλοι Ισλαμιστές με τη φανατική, που είναι του πολιτικού, αυτοί που είναι σε ένα υψηλό επίπεδο κτλ. Αυτοί θα συγχρωτιστούν με κάποιους πλούσιους σε μια πλευρά και πάλι όχι πάρα πολλά. Δηλαδή είναι, τα κοινωνικές διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Ο απλός κόσμος, ή ξέρω κάποια αριστερή από την, που είναι αρκετή, με έτσι μια θολή αριστερά υπάρχει στην Τουρκία, με διάφορα παρακλάδια έτσι, μπορεί ας πούμε αυτή στο πλαίσιο της, του διαλόγου με τις κοινωνικές, αλλά μέχρι και στην καθημερινότητα δεν υπάρχει πολύ αυτό.
Οικονομικές διαφορές.
Υπάρχουν οικονομικές διαφορές.
Επειδή είπατε τις κοινωνικές διαφορές που είναι σοβαρές όπως.
Ναι, οικονομικές διαφορές υπάρχουν και μέσα και σε κάθε μία από τις δύο πλευρές αυτές. Δύο, υπάρχει και μια τρίτη, η οποία είναι, ουσιαστικά είναι οι Κούρδοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Κούρδοι, ειδικά στην Ανατολική Τουρκία, που είναι μια κατηγορία από μόνοι τους και που αυτό φαίνεται και στις εκλογές. Τι ψηφίζει μια πλευρά, τι τρίτη. Δηλαδή, ειδικά στις δημοτικές φαίνεται πάρα πολύ έντονα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχουν οικονομικές. Και επίσης αυτό μετράει ιδιαίτερα και εντός της ίδιας κοινωνικής, ας πούμε, της κάθετης διαστρωμάτως, λευκή και μαύρη, εντός της καθεμίας από αυτής, το οικονομικό παίζει μεγάλο ρόλο στον τρόπο της επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης. Δηλαδή, στην Τουρκία, αυτό που είσαι, η δουλειά πάρα πολύ κυρίως, σε ορίζει. Είναι μια.
Η επαγγελματική σου ιδιότητα.
Ιδιότητα και βέβαια παράλληλα και το οικονομικό στάτους, ναι, σε μεγάλο βαθμό.
Είναι εύκολο εκεί να ένας άνθρωπος, δηλαδή εδώ λέμε ότι μέσω της εκπαίδευσης ακόμα και ένας άνθρωπος από μια φτωχή οικογένεια, να το πούμε έτσι απλά, μπορεί να εξελιχθεί, να σπουδάσει και να κάνει κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή του. Ισχύει αυτό και εκεί, είναι κάπως πιο περιορισμένα.
Λιγότερο από εδώ. Λιγότερο, αρκετά λιγότερο. Δηλαδή υπάρχει μικρότερη κοινωνική κινητικότητα από ό,τι εδώ πέρα. Όχι ότι δεν σπουδάζουν, αλλά συνήθως σπουδάζουν. Υπάρχουν πανεπιστήμια και πολλά πανεπιστήμια και καλά πανεπιστήμια και καλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ εκεί γνώρισα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δούλεψα και σε ένα και από εκεί και μετά είμαι σούπερ υπέρ του να δημιουργηθούν τέτοιου είδους πανεπιστήμια εδώ.
Δεν έφεραν δηλαδή την καταστροφή στο σύστημα το εκπαιδευτικό.
Αναβάθμισαν, βοήθησαν. Καταρχάς, αυτή τη στιγμή στην Τουρκία τα καλά πανεπιστήμια είναι τα κρατικά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Με κάποιες εξαιρέσεις ή κάποια τμήματα στα ιδιωτικά. Αλλά υπάρχει ανταγωνισμός. Οι καλύτεροι φοιτητές πηγαίνουν στα κρατικά πανεπιστήμια, επειδή είναι και δωρεάν, και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να πάρουν καλούς φοιτητές χορηγούν υποτροφίες που μπορεί να φτάσουν μέχρι το 100%.
Πολύ σημαντικό.
Εντάξει, υπάρχει.
Αν κάποιος.
Και δεν είναι ιδιωτικά, είναι όλα βακούφια, δηλαδή είναι μη κερδοσκοπικά.
Μάλιστα.
Όλα.
Αν κάποιος πολίτης ή ένας φοιτητής εκτός Τουρκίας θέλει να φοιτήσει σε ένα τουρκικό δημόσιο, ας πούμε, πανεπιστήμιο, έχει αυτή τη δυνατότητα.
Ναι, βεβαίως και έχει.
Βεβαίως δωρεάν
έχει.
Ή όχι.
Στα δημόσια είναι δωρεάν. Στα δημόσια είναι δωρεάν. Και σε ιδιωτικά μπορεί να πάει και σε δημόσια. Το ενδιαφέρον στην Τουρκία είναι ότι υπάρχουν εδώ και χρόνια ξενόγλωσσα πανεπιστήμια. Υπάρχουν αγγλόφωνα πανεπιστήμια, υπάρχουν γαλλόφωνα πανεπιστήμια. Έτσι, ένα από τα σημαντικότερα και μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Τουρκίας, το μεγαλύτερο πρεστή στο πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, είναι αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να έχει εξαιρετικούς. Και είναι δημόσιο. Καθηγητές από όλο τον κόσμο και να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης.
Εσείς δυσκολευτήκατε σε κάτι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που μας έχετε περιγράψει? Ήταν κάτι που σας δυσκόλεψε, που σας πήρε καιρό να το συνηθίσετε, ας πούμε, στην οργάνωση ή στην καθημερινότητα?
Αρχικά κινήθηκα, επειδή ήμουν και σε σχολείο, στα πλαίσια των γνωστών της κοινότητας, Νόμιζα ότι ήξερα τουρκικά πριν πάω πέντε, επειδή μπορούσα να κάνω ταξίδι και να παραγγείλω το φαγητό και να, πάω, να ρωτήσω πώς πας δεξιά και αριστερά. Όταν πήγα εκεί, αισιόπησα για 8 μήνες, δεν έλεγα τίποτα. Και να λέω, πού πας,
Καραμίτρο, τι ξέρεις. Με τη γλώσσα του σώματος.
Να ντρεπόμουν, γιατί συνειδητοποίησα το μέγεθος της αγνίας μου σε εκείνη τη φάση και σιγά σιγά ανοίχθηκα. Όχι, δεν νομίζω ότι είχα δυσκολίες περισσότερες από όσες θα είχαν πει σε κάποια άλλη ξένη χώρα. Λιγότερες ίσως, γιατί οι άνθρωποι είναι πολύ φιλικοί, απλοί άνθρωποι δηλαδή σε βοηθάνε, είναι εξυπηρετικοί. Εκτιμούν το όταν προσπαθείς να μιλήσεις τη γλώσσα τους, είναι ευγενείς, έχουν όλα. Και μετά σιγά σιγά βέβαια ανοίχτηκα και πρώτα πάλι με συναδέλφους Τούρκους στο σχολείο και μετά σιγά σιγά δημιούργησα ένα κύκλο έτσι ευρύτερο. Πάντα όμως, συγγνώμη να το πω αυτό, πάντα όμως η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που συναναστρέφομαι εκ των πραγμάτων είναι από τη μία πλευρά. Γιατί με αυτούς μπορείς να βγεις και να πιείς ένα ποτό έξω, οι άλλοι δεν πιούν τίποτα. Μα με αυτούς μπορείς να βγεις με τις γυναίκες τους, γιατί οι άλλοι τις γυναίκες τους δεν τις βγάζουν. Βγαίνουν μόνοι οι γυναίκες, μόνοι οι άντρες. Οπότε εκ των πραγμάτων διαλέγεις.
Ναι, τι σου ταιριάζει. Κάτι είχατε πει τις προάλλες που είχαμε βρεθεί σε μία εκδήλωση ως προς το σύστημα το εκπαιδευτικό, δηλαδή σε σχέση με το σεβασμό των μαθητών προς τους καθηγητές, τη συμπεριφορά των καθηγητών. Ότι εκεί τα πράγματα είναι σε ένα άλλο επίπεδο από ότι εδώ.
Ναι, αυτό χωρίς να θέλω να εξτρανικεύω, γιατί προφανώς υπάρχουν και προβλήματα και θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε αργότερα κάποια άλλη στιγμή. Δεν είναι όλα τέλεια στη Τουρκία,
ναι,
σε καμία περίπτωση.
Θα πάω στα μη τέλεια αμέσως μετά.
Αυτό που σας είπα που είναι μια ιεραρχημένη κοινωνία και ο καθένας ξέρει τη θέση του και τα όρια του. Είναι μια κοινωνία ορίων. Αυτό μπορεί να είναι αρνητικό σε ό,τι αφορά την έκφραση της ελευθερίας. Έτσι, κάποια πράγματα είναι. Αλλά στη δουλειά μέσα, στην οικογένεια μέσα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η μεγάλη με τους μικρούς. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο μεγάλος αδερφός με το μικρό του. Δεν είναι το ίδιο πράγμα ο παππούς με τον εγγονό. Δεν είμαστε σακιόμοια. Δεν είναι ό,τι θέλει το παιδί.
Το κρατάνε αυτό, πολύ.
Ξεκάθαρα. Και πολύ μεγάλο σεβασμός στις παλιότερες γενιές και στη γνώμη τους. Το ίδιο ισχύει και στη δουλειά, το ίδιο ισχύει και στο σχολείο. Ο διευθυντής είναι διευθυντής. Δεν παίζει καρπαζιές μαζί του. Και μετά βέβαια να σε τιμωρεί και τα λοιπά και να δεις γιατί έγινε αυτό, καθένας κρατάει τη θέση του και στην τάξη βέβαια εντάξει φυσικά τα παιδιά είναι ζωηρά και φυσικά υπάρχουν προβλήματα.
Παιδιά είναι άλλωστε παιδιά είναι, παντού όπου
αλλά εγώ τώρα εντάξει να μην λέμε και ηλικίες αλλά μου θυμίζει περισσότερο η τάξη στην Τουρκία αυτό που ήταν η τάξη που ήμουν εγώ στο σχολείο δηλαδή αρκετά χρόνια πίσω. Ναι. Υπάρχει σεβασμός στο δάσκαλο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ ένιωσα δηλαδή, εκτίμησα ιδιαίτερα. Βέβαια είναι και το κράτος το ίδιο το οποίο το καλλιεργεί αυτό.
Η επαφή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητά αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητά τους.
Κοιτάξτε, οι Τούρκοι σε ό,τι αφορά οτιδήποτε έχει να κάνει με την
τεχνολογία
και το ίντερνετ, πάνε μπροστά από μας.
Ναι.
Ναι, ξεκάθαρα μπροστά. Και σε ό,τι αφορά και την οργάνωση του κράτους βεβαίως και τα λοιπά, να το πούμε και αυτό. Με τα λύπης μου το λέω, αλλά αν κάποιοι νομίζουν ότι είναι η Τουρκία ένα μπάχαλο για ένα κράτος που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και τα λοιπά.
Και το λέμε τώρα διευκρινίζοντας ότι εδώ δεν κάνουμε προπαγάνδα υπέρ της γείτονος χώρας σε καμία περίπτωση. Απλά συζητάμε επειδή εσείς έχετε.
Με τα λύπης μου το λέω αυτό. Δηλαδή το
20 και πλέον χρόνια εμπειρίας. Ναι,
δεν είναι. Τα μέσα, να τα πούμε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μα όχι. Είναι ακόμα και αν τον θεωρείς αντίπαλο του Τουρκία, δεν είναι αντίπαλος, είναι ένας γείτονας που έχει με το οποίο έχουμε προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε. Εντάξει, δεν λέω ότι είναι άλλο από αυτό που λέμε εμείς ότι είναι το πρόβλημα, αλλά γενικά ο οποίος είναι διεκδικητικός, ο οποίος κτλ. Αλλά που να είναι γείτονας, δεν θα φύγει ποτέ η Τουρκία από δίπλα. Ακριβώς. Οπότε πρέπει να μάθουμε έναν τρόπο για να είμαστε μαζί. Ναι. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλά, ότι είναι στο ίντερνετ. Πολύ μπροστά δηλαδή στην τεχνολογία, ασχολούνται από πολύ μικρή ηλικία, έχουν πράγματα τα οποία, ας πούμε, διαδραστικούς πίνακες. Εγώ βρήκα στο σχολείο που είναι από 17 χρόνια και σε μας μπήκαν τώρα, ένα παράδειγμα να σας πω. Πήγα και βρήκα να γίνονται όλα ηλεκτρονικά, οι βαθμολογίες και τα υπόλοιπα, τα οποία πέρασε πολύ αργότερα εδώ και άλλα πολλά. Όμως υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μένει, υπάρχει. Υπάρχουν όλοι θα ασχολούνται, αλλά έχει μεγάλη σημασία τι γράφεις. Δεν μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις, δεν μπορείς να εκφράσεις όπως θέλεις, δεν μπορείς να ανεβάσεις ένα tweet, δεν μπορείς να βρήσεις ανθρώπους που δεν πρέπει να αναβρήσεις και πρέπει να σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές τι ανεβάζεις.
Πριν πατήσεις, πριν πληκτρολογήσεις.
Ναι. Και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. το οποίο και εμένα με έχει επηρεάσει και το λαμβάνω και εγώ υπόψη μου όταν είμαι εκεί.
Μάλιστα.
Και εδώ που είμαι το λαμβάνω υπόψη, αλλά για εκεί, γιατί πηγαίνω.
Ναι.
Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι, θέλει πάρα πολύ. Αυτό, ας πούμε, μια τεράστια διαφορά αρνητική σε σχέση με,
ναι,
την.
Ναι, γιατί θα σας ρωτούσα τώρα ότι είπαμε κάποια καλά. Καλό είναι να γνωρίζουμε από την καθημερινότητά τους αρνητικά, έτσι που εσείς έχετε εντοπίσει. Ένα, είπατε αυτό.
Αυτό
έτσι.
Είναι, ναι. Δηλαδή,
το πώς μιλάς,
έχω
που μιλάς.
Εκτιμήσει, να το πω ανάποδα, έχω εκτιμήσει αφάνταστα την ελευθερία του λόγου που έχουμε στην Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι τέλεια εδώ πέρα και δεν υπάρχει...
Δεν υπερβαίνουμε, ναι. Δεν ξεπερνάμε, ναι, και τα όρια μας.
Αλλά είναι... πολύ σημαντικό, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι η βασικότητα. Κοιτάξτε, με τους Τούρκους μοιάζουμε σε πολλά πράγματα, ως νοοτροπία έχουμε κοινή ιστορία σε πολλά πράγματα κτλ. Εγώ παρεμπιπτόντως δεν χαρίζω την Οθωμανική Αυτοκρατορία στους Τούρκους, έτσι. Αυτό να το πω ακούγεται λίγο προβοκατόρικο και άλλη φορά το συζητάμε αυτό. Είναι μια αυτοκρατορία πολυεθνική στην οποία και οι Έλληνες είχαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και έπαιξαν τεράστιο ρόλο. Αλλά έχουμε και διαφορές. Κοιτάξτε, πολύ μεγάλη διαφορά πέρα από τον εθνικισμό, ο οποίος γεννήθηκε βέβαια με την γέννηση της Τουρκίας, και όλοι αυτοί οι κύριοι και οι κυρίες με τους οποίους κάνεις παρέα, που κάνω εγώ παρέα, οι περισσότεροι ρέπουν προς τον εθνικισμό. Απλά κοινωνικά μόνο με αυτούς μπορείς να κάνεις παρέα, γιατί με τους άλλους.
Δεν μπορείς να τους βρεις κιόλας, ναι, να κυκλοφορήσεις. Ναι.
Οπότε αν ξεπεράσει αυτό, αλλά υπάρχει. Πέρα από αυτό, και επειδή είναι λίγο πιο πρωτόγονος εθνικισμός στην Τουρκία από την Ελλάδα, και κατά 100 χρόνια πιο νέο κράτος στην Τουρκία από την Ελλάδα.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Άλλη μεγάλη διαφορά είναι το θέμα της. Το θρησκευτικό είναι μεγάλη διαφορά για αυτούς οι οποίοι, αυτοί οι οποίοι είναι κοσμικευμένοι, δεν έχουν καμία σχέση με τη θρησκεία, και αυτό εκεί το ξεπερνάς. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, η πλειοψηφία οι οποίοι είναι, και αυτή η έλευση, δηλαδή έχει ισλαμοποιηθεί αρκετά η κοινωνία, μπορεί να μην γίνει ποτέ και δεν θα γίνει ποτέ ούτε Σαουδική Αραβία ούτε Ιράν, γιατί ποτέ δεν ήταν έτσι οι Τούρκοι. Mm-hmm. Αλλά έχει επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα και αυτό φέρνει.
Ναι, και στην καθημερινότητα,
ναι, ναι,
έτσι,
ναι, ναι,
στη συναναστροφή,
ναι,
με ανθρώπους.
Αυτό είναι θέμα, ναι, και ειδικά στη διάδραση με τις γυναίκες. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός. Δηλαδή είναι μια woke culture από ισλαμικής πλευράς.
Δηλαδή. Είναι και της μόδας τώρα,
ναι, ναι, ναι,
η έκφραση αυτή.
Ναι.
Σε θέματα ασφάλειας, καθημερινής ασφάλειας...
Ναι, 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 αυτό έχω εύκολη απάντηση. Σε θέματα καθημερινής ασφάλειας θα το πω επίσης όπως είναι, γιατί θα πω τη δικιά μου την αίσθηση. Εγώ στην Κωνσταντινούπολη των 20 εκατομμυρίων νιώθω πολύ πολύ πιο ασφαλής από ό,τι στην Αθήνα. Δεν το συζητώ. Είναι, βέβαια, η ασφάλεια έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, ότι πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, δηλαδή για να τα λέμε.
Ναι, λειτουργεί και από την, ναι, αρνητική πλευρά, έτσι.
Έτσι. Πολλά, ή ξέρω εγώ, η παράδειγμα, το ιεραρχημένο στην κοινωνία που σας έλεγα πριν, έχει το αρνητικό ότι δεν αφήνει να, αν ξεχωρίζεις, πολύ δύσκολα θα ξεπεράσεις τα εμπόδια και θα ξεπεταχθείς.
Ναι.
Δηλαδή θα πρέπει να περιμένεις σειρά σου, θα καταπιεστείς, θα κάνεις. Έχουν δύο όψεις όλα αυτά. Η ασφάλεια, σαφώς, στην καθημερινή φορά, δηλαδή το κοινό έγκλημα, σαφώς και είναι πολύ. Καταρχάς έχει άπειρους αστυνομικούς, άπειρους.
Ναι.
Οι πιο πολλοί τους οποίους δεν τους βλέπεις, γιατί είναι με πολιτικά, ναι, αντιμένοι.
Μας το είχαν πει και μας τότε, περνώντας έτσι σε κεντρικούς δρόμους, ότι δεν θα αισθανθείτε ότι κάποιος θα σας απειλήσει, γιατί σε χρόνο ρεκόρ θα...
Εμφανίζεται από το πουθενά. Από το πουθενά. Ναι. Εγώ βέβαια, επειδή πλέον έχει εξασκηθεί το μάτι μου, εντάξει, κάποιους τους καταλαβαίνω.
Ότι είναι, ναι, αστυνομικοί.
Ναι, ναι, ναι. Και έχω δει και σκηνές απείρου κάλους, ας πούμε. Δηλαδή, έχω δει τα όπλα που κρατάνε σε κάποιους. Οι καστανάδες λένε ότι είναι, τέλος πάντων, μη μυστική και όλα αυτά. Που πάνω στην Ιστικλά, στην εδώ του πέρα, που λένε κάστανα όλο το χρόνο. Που τα πα Ιούλιο και να πάει κάστανα, τρελαίνεσαι. Όταν πρωτοπήγα, λέω τι ωραία κάστανα έχουμε. Γιατί όταν φτάσαμε Ιούλιο-Αύγουστο να πουλάνε κάστανα, λέω.
Ήταν υπερβολή.
Και, ναι. Και λένε ότι αυτοί, ας πούμε, είναι αστυνομικοί κτλ. Αλλά και επίσης μπορεί και να είναι. Ναι. Επίσης κάμερες παντού. Παντού.
Ναι.
Στους δημόσιους χώρους.
Και παρά βέβαια αυτό το γεγονός, δεν έχουν αποτραπεί βομβιστικές επιθέσεις κτλ. Αλλά όχι. Να φανταστούμε δηλαδή πόσο όμως είναι το ζήτημα.
Τους πιάσαν όλους. Όσοι κάναν βομβιστική επίθεση, τους πιάσαν λίγο μετά. Δηλαδή, γιατί τους παρακολουθούν να τις κάνουν. Δηλαδή,
είναι και ένα τουριστικό μέρος. Δηλαδή, μας είχαν πει ότι υπάρχει και το ζήτημα ότι επειδή θέλουν να έχουν τουρισμό, προσπαθούν να διαφυλάξουν και
βέβαια,
να,
ναι,
προβάλλουν την ασφάλεια αυτού του κόσμου που, ναι, έρχεται. Με όλα τα, επειδή πολλά ακούμε, ας πούμε, και εμείς, και πάμε λίγο κουμπωμένοι, έως πολύ
και
κουμπωμένοι.
Λογικό είναι, και λογικό είναι, ναι, όταν δεν το... Ναι. Αλλά εμείς που τα ζήσαμε και όταν γινόταν, εντάξει, κάποια στιγμή το συνηθίζεις, όσο και αν φαίνεται αυτό.
Αυτό. Είναι
δηλαδή, συνηθίζεις το λελογισμένο ρίσκο που υπάρχει το να ζεις σε μια μεγάλη πόλη. Και στο Παρίσι θα μπορούσε να συμβεί και τέτοιο και έχει συμβεί και αλλού.
Φυσικά. Οι Έλληνες βρίσκονται μεταξύ τους, δηλαδή εσείς προσπαθείτε να έχετε κάποιες παρέες και από την πλευρά των Τούρκων φυσικά. Ναι. Υπάρχει, οι Έλληνες έχουν τη δυνατότητα έτσι να βγουν, να διασκεδάσουν μέχρι αργά, στις γιορτές, στις σημαντικές.
Ναι,
να
τα πάντα, ναι. τα πάντα. Δηλαδή, καταρχάς εγώ συνιστώ όποιον θέλει να πάει στην Κωνσταντινούπολη να πάει Χριστούγεννα ή Πάσχα.
Ναι. Ναι. Τώρα πλησιά μας βάζετε ιδέες τώρα.
Ναι, σας βάζω ιδέες. Εγώ θα πάω όχι τα Χριστούγεννα γιατί έχω μία υποχρέωση στο Ηράκλειο, αλλά πρωτοχρονιά θα είμαι εκεί πέρα και τα φώτα. Και το Πάσχα βέβαια θα είμαι πρώτο Θεός. Αλλά είναι πάρα πολύ. Οι Έλληνες και μεταξύ τους βρίσκονται και στις. Το μεταξύ τους πάντα η αναφορά είναι εκκλησία. Οι κοινότητες, οι εκδηλώσεις των κοινοτήτων. Που γίνονται σε διάφορους χώρους, του προξενείου επίσης που κάνει αρκετές εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα, διασκέδαση η Κωνσταντινούπολη έχει τα πάντα, εκεί ειδικά. Και επίσης βρίσκεις πολύ εύκολα να ακούσεις, αρκετά εύκολα να ακούσεις ελληνική μουσική, γιατί οι Τούρκοι αγαπούν την ελληνική μουσική. Mm-hmm. Οπότε πηγαίνουν σε μαγαζιά που παίζει ελληνική μουσική, όταν έρθει θα πάμε. Ναι. Ελληνικά με τουρκικά και τα λοιπά και κλεντάνε και χορεύουν.
Διάσημη δική μας στάρ τέλος πάντων της μουσικής συχνά πυκνά.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Έρχονται εκεί.
Εκεί ακούς πολλά ελληνικά τραγούδια. Εδώ δεν ακούς τουρκικά τραγούδια.
Ναι,
ακόμα και τα δίγλωσσα.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά τους αρέσει πολύ και χορεύουν. Βέβαια χορεύουν και οι άντρες. Mm-hmm. Εδώ οι πιο πολλοί άντρες κάθονται και κοιτάνε, το είναι λίγο βαρύς. Άντε κανένα ζεμπέκικο και μέχρι εκεί. Εκεί χορεύουν τα πάντα. Κασιλαμάδες και απίστευτα χασάπικα. Τρελαίνονται οι Τούρκοι να μαθαίνουν χασάπικο.
Ναι.
Το οποίο είναι βέβαια πολίτικος χώρος του χασάπικου. Από εκεί ξεκίνησε.
Αυτό επειδή μιλήσαμε τώρα για μια έτσι τεράστια πόλη που έχει και το ευρωπαϊκό της κομμάτι, έχει επιρροές και η ίδια η Τουρκία, ας πούμε, προσπαθεί να πατήσει με το ένα πόδι στη Δύση,
ακριβώς, ναι.
Με το άλλο, τέλος πάντων, πολλά πόδια προσπαθεί να βάλει δεξιά-αριστερά και όπου κάτσουν αυτά.
Έχει τα πόδια λίγο.
Ακριβώς. Το πετυχαίνει βέβαια με τους δικούς της τρόπους η Τουρκία. Δεν ξέρω αν αυτό που περιγράφουμε τώρα και για το, μάλλον μας περιγράφετε εσείς, το συναντάμε και σε άλλες περιοχές. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα, ας πούμε, την Άγκυρα που είναι πρωτεύουσα ή άλλες περιοχές που είναι στο εσωτερικό, φαντάζομαι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα.
Όχι, εικόνα έχω. Έχω πάει σχεδόν σε όλη την Τουρκία. Έχω πάει σε πιο πολλά μέρη στην Τουρκία παρά στην Ελλάδα, νομίζω. Είναι αλλιώς. Δηλαδή, με την έννοια ότι στο εσωτερικό κυριαρχούν οι πιο θεοσεβείς, οι πιο στηρητικοί Τούρκοι, φαίνεται και οι πιο, εκεί είναι λοιπόν τα πάντα πολύ πιο μετρημένα. Βεβαίως είναι φιλόξενες, να υποδέχονται καλά κτλ. Κάποια μένει και τουριστικά όπως Καπαδοκία.
Ναι, ναι.
Αλλά ξέρω εγώ, αν θες να πεις μια μπύρα, πρέπει να γυρίσεις τη μισή πόλη ανάποδα και θα τη βρεις και θα σε πάνε σε κάποιο καταγόγιο. Και πολλά άλλα, ας πούμε. Αντίθετα, στα παράλια είναι τα πάντα διαφορετικά. Η Σμύρνη, ας πούμε, είναι, αν πας στη Σμύρνη, είχα πάει και πρόσφατα. Τον περασμένο μήνα δηλαδή σε ένα ταξίδι, είναι σαν να είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Ευρώπη, δεν έχει καμία διαφορά. Είναι πολύ πιο δυτική και από την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, εξαρτάται από την. Εκεί το συνειδητοποιείς τον το διχασμό αυτό. Απλά στην Κωνσταντινούπολη είναι όλα μαζεμένα, όλα σε μία.
Γιατί είναι, ναι. Και κάτι που μου είχε κάνει εντύπωση που είπατε επίσης, μας είπατε ότι εκεί δεν υπάρχουν μάλλον οι διαφορές στους δρόμους, δεν υπάρχουν,
ναι,
δηλαδή,
ναι,
γίνονται έτσι σιωπηλά,
ναι.
Με λοιπόν, λόγο. Υπάρχει βέβαια ένας λόγος σοβαρός.
Να σου το πω, θέλετε
γιατί
αυτό.
Γιατί δεν τσακώνονται.
Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, ακούστε.
Επειδή
τώρα
το έχουμε εμείς, ξέρετε το βρίσιμο.
Μπράβο,
το ξέρετε.
Ναι,
το,
ναι,
το βρίσιμο, η μούτσα, όλα αυτά.
Οι τσαμπουκάδες, αυτοί, ρε, μπι, ποιος είσαι. Θα σου
δει. Ειδικά όταν οδηγούμε είναι ψηλά.
Εκεί που οδηγούν ίσως και χειρότερα από εδώ, από την Κρήτη, από το Ηράκλειο, ίσως και χειρότερα. Δηλαδή το να προσπεράσεις από δεξιά ή να πας ανάποδα σε μονόδρομο είναι στάνταρ, δεν τίθεται καν θέμα. πάει ο ταξιτζής ανάποδα σε μονόδρομο και κατεβαίνει το αυτοκίνητο. Πάει ο ταξιτζής μου εγώ μέσα, ανάποδα στο μονόδρομο, κατεβαίνει το αυτοκίνητο στο σωστό δρόμο, κάνει στην άκρη και περνάει το αυτοκίνητο που κατεβαίνει, δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, ή σταματάει το αυτοκίνητο να ανέβει ο ταξιτζής που είναι στην ανηφόρα. Δηλαδή, κάτι απίστευτα πράγματα. Όχι, δεν έχει τσαμπουκάδες εκεί. Γιατί εκεί οι τσαμπουκάδες, εάν προχωρήσουν, πρέπει να πάνε στο διατάφτα. Αν δηλαδή πας στο έλα, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Πρέπει να το δείξεις ποιος είσαι εσύ και να είσαι διατεθειμένος να πας. Δηλαδή, μην τον τζατίσεις τον Τούρκο, γιατί αν τον τζατίσεις, γίνεται Τούρκος.
Οπότε δεν είναι για το θεατή, είναι ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
Όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει.
Έλα, σου βαστάει.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει αυτό. Γιατί θα έρθει ο άλλος και δεν το έχουν πολύ και οπλοφορούν πολλοί από αυτούς. Εντάξει, αν δεν είναι όπλα, είναι
μαχαίρια.
Εγώ θα το πω αυτό γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Είναι ένα συνάδελφό μου στο σχολείο, ο Σάββας, καλή του ώρα. Είναι ακόμα αυτό στη μεγάλη σχολή. Είχε γυμναστεί, είχε σπουδάσει στην Ελλάδα λοιπόν. 4 χρόνια είχε μείνει, 5 είχε μείνει στην Αθήνα. Είχε ένα μηχανάκι κυκλοφορούσε εκεί πέρα. Πλήρως προσαρμοσμένος και τα λοιπά, δεν το συζητώ ούτως ή άλλως. Ο Σάββας είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός και κάποια στιγμή έγινε ένα επεισόδιο σε ένα μηχανάκι. Τέλος με το μηχανάκι, το έκλεισε ένα. Έφταιγε ο άλλος και ξέρετε, μια φορά τα μηχανάκια δεν λογαριάζουμε. Έγινε ένα επεισόδιο, εν πάση περιπτώσει, είπε μια κουβέντα αυτό και τα λοιπά και άρχισε να βρίζει ο αυτός που είχε το.
Ο Τούρκος.
Όχι ο Τούρκος, ο Έλληνας. Αθήνα γίνεται αυτό.
Αθήνα
γίνεται αυτό. Αρχίζει να το βρει, που πα έτσι, αυτό και τα λοιπά, δεν βλέπει στραβάδι αυτά. Εγώ λέει, ξέρω, έχω συνηθίσει από την Τουρκία. Δεν έχω ξανακούσει τέτοια πράγματα. Αλλά άμα μου μιλήσει εμένα έτσι κάποιος, εγώ πρέπει να αντιδράσω. Δεν μπορώ να κάθομαι να τα ακούω. Πάω λοιπόν, λέει, αφήνω το μηχανάκι, πάω στα μάξι να μέσα, τον πιάνω από το γιακά, τον τραβάω έτσι. Τι είπες, ρε, τι. Και αρχίζει λέει, καλά φιλαράκι, εντάξει, δεν είπαμε και τίποτα, ηρέμησε.
Νόμιζα πως τα έβγαζε μαχαίρι, θα λέγατε.
Και μετά κατάλαβα, λέει, ότι πρέπει έτσι να είναι στην Ελλάδα το πράγμα.
Έβγαλε μαχαίρι, ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Ξέρετε, βέβαια, τώρα πια, να το πούμε και αυτό, μεταξύ αστείου και σοβαρού, ότι τώρα το λέμε και εμείς μεταξύ μας ότι ξέρεις, ας μην μιλάμε πολύ ή ας μην κάνουμε, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος τι είναι. Δηλαδή έχουν συμβεί και σοβαρά επεισόδια από κάποιον που είτε οπλοφορεί, είτε κατεβαίνει πραγματικά και σπάει στο ξύλο κάποιον, και γυναίκες. Δηλαδή έχουμε φτάσει και εμείς σε αρκετές περιπτώσεις αυτό και λέμε άστε, δώσε τόπο στην οργή, γιατί δεν ξέρεις ο άλλος που οδηγεί τι είναι. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Μια κουβέντα, επειδή είπατε τώρα για τη μεγάλη του γένους σχολή, μπορούμε να πούμε κάτι, να κλείσουμε με αυτό.
Θέλω να πούμε για την Ήβρο μια κουβέντα. Θέλω.
Ωραία. Ας πούμε δύο κουβέντες σε 2-3 λεπτά.
Εντάξει, η μεγάλη του γένους σχολή είναι το παλιότερο, το αρχαιότερο ίδρυμα του ελληνισμού, σε ό,τι αφορά το οποίο λειτουργεί συνεχώς, το αρχαιότερο σχολείο, όχι της Τουρκίας, του ελληνισμού γενικότερα και από το περίοδο της Ευρώπης. Εγώ έχω δουλέψει εκεί πέρα 11-12 χρόνια, είναι η
εμπειρία.
Νομίζω είναι. Μπορεί να έγινα μετά να μείνω σε ανώτερη θέση ως βοητικός ακόλουθος, αλλά ό,τι πιο σημαντικό θα έχω κάνει στην καριέρα μου είναι το ότι δούλεψε σε εκείνο το σχολείο. Είναι μεγάλη συγκίνηση. Έχει μια ιστορία που αξίζει άλλη φορά να τη διηγηθούμε από μόνη της και αυτή τη στιγμή βέβαια είναι ένα από τα τρία σχολεία τα οποία έχει μονάχα το πιο μικρό δυστυχώς, έχει μόνο 40 παιδιά περίπου και έχει πρόβλημα, διάφορα προβλήματα επιβίωσης, αλλά δηλαδή είναι αδιατηρήσει των αριθμών μαθητών του. Φέτος γιόρτασε, αλλά έχει ένα δραστήριο διευθυντή, τον κύριο Ζώτο, ο οποίος προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και όλοι βοηθούμε με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας. Φέτος γιορτάζει η μεγάλη του γένους σχολή τα 570 χρόνια από την ίδρυσή της.
Φοβερό.
570, δηλαδή να συλλάβουμε.
Εσύ η χιλιετία και.
Ναι. Η μεγάλη του γένους σχολή είναι μια εκπομπή από μόνη
της
τώρα.
Ναι, θα την αφιερώσουμε, της αξίζει.
Τώρα, να σας πω για την Ήμβρο. Η Ήμβρος είναι επίσης μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Έχει μια άλλη ιστορία. Είναι κομμάτι της που εξαιρέθηκε στην Εθνική Λοζάνη, υπάρχει μειονότητα κτλ. Έχει όμως μια τελείως άλλη ιστορία και ο ελληνισμός εκεί πέρα. Η Ήμβρος, να σκεφτείτε ότι ήταν ένα νησί το 1922 που ήταν 100% ελληνικό. Δεν είχε καθόλου Τούρκους, παρά μόνο ήταν χωροφύλακες, διηγητές και τέτοια. Και αυτή τη στιγμή και έφτασε να έχει 150 άτομα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία Έλληνες. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία προσπάθεια αναγέννησης του νησιού, το οποίο γίνεται μεγάλη προσπάθεια. με τη βοήθεια του, με την ευλογία του Πατριάρχη μας, με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους και με την βοήθεια εμέσως και των Τούρκων, οι οποίοι επέτρεψαν να επανιδρυθούν σχολεία ελληνικά που είχαν κλείσει εκεί.
Είναι γενέτειρα του Πατριάρχη.
Είναι γενέτειρα του Πατριάρχη. Και αυτή τη στιγμή είναι μια, γίνεται ένα μικρό θαύμα στην Ήβρο. Υπάρχουν γύρω στους, σε ένα πληθυσμό που είναι 8-9 χιλιάδες κάτοικοι, υπάρχουν 700 Έλληνες. Άρα. Άλλοι 3.000 στα 20 εκατομμύρια και άλλοι 700 στους 8.000.
Φυσικά, είναι. Φυσικά.
Και υπάρχει μια πολύ θετική εικόνα, την οποία ελπίζουμε και επιθυμούμε και προσπαθούμε να την συντηρήσουμε για να συνεχίσουμε. Πολύ πρόσφατα, πριν μερικές μέρες, ήταν εδώ πέρα ο Μητροπολίτης Ήμβρου μαζί με παιδιά από το σχολείο και πήγαμε στο Πανεπιστήμιο Ρεθύμνης, πήγαμε εδώ στην περιφέρεια, μιλήσαμε για συνεργασίες με τη δευτεροβάθμια που είμαι τώρα, για να μπορέσουμε και να έχουν τα παιδιά εδώ, να πάνε δικά μας εκεί και γενικά να ενισχύσουμε. Αυτή την,
πολύ σημαντικό. Αυτό δεν το, ομολόγω δεν το ήξερα αυτό που είπατε τώρα με την προσπάθεια αυτή για την Ήβρο. Και είναι πολύ θετικό ότι γίνεται εκεί για τον ελληνικό πληθυσμό, αλλά και πώς θα μπορέσουμε να συνυπάρχουμε, γιατί όπως είπατε δεν μπορεί ο ένας να αλλάξει τον άλλο. Και καλό θα ήταν να μπορέσουμε έτσι να γίνεται και πολλής λόγος τώρα στα δικά μας, έχουμε πολιτικές εξελίξεις εξαιτίας αυτών των συζητήσεων, να υπάρχει τουλάχιστον μια καλή γειτονία, ας το πούμε έτσι απλά. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μας ταξιδέψατε. Εγώ σας είπα, έχω έτσι πολύ ωραίες μνήμες. Και επειδή έχω πάει και στο εσωτερικό, έτσι Άγκυρα, Καπαδοκία, έχω δει μια άλλη εικόνα που δεν μου άρεσε, ομολογώ. Η Άγκυρα ήταν, με εντυπωσίασε ως μια πολύ σύγχρονη πόλη, χωρίς σκουπίδια, χωρίς τίποτα. Ναι. Με εντυπωσίασε αυτό πριν από κάμποσα χρόνια βέβαια. Την έχουμε για πολλούς λόγους στην Κωνσταντινούπολη στην καρδιά μας και νομίζω ότι όταν συζητάμε έτσι κάτι μας τσιγκλάει για αυτή την πόλη.
Όλοι την έχουμε μέσα μας στην Κωνσταντινούπολη, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
Με κάποιον τρόπο. Και στενοχωριόμαστε ίσως αν βλέπουμε και κάποια πράγματα. Δεν είπαμε τίποτα για την Αγία Σοφιά, δεν είπαμε τίποτα για τη Μονή της Χώρας, έτσι, που μας έχουν στενοχωρήσει αυτά. Ελπίζω και παγκοσμίως να έχουν ανησυχήσει. Θα τα πούμε όμως σε επόμενη συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαγκεθιανά, για τον ωραίο διάλογο και τη φιλοξενία στο στούντιο του Sky.
Θα επανέλθουμε.
Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλά ταξίδια στην Κωνσταντινούπολη.
Ευχαριστώ πολύ. Να σας περιμένω.
Με την πρώτη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.